I dnes pokračujeme s naším spolupracovníkem Tomášem Sněgoněm na cestě norskou lodí Fram do nejjižnějších zeměpisných šířek v Antarktidě. Tentokrát se podíváme do antarktické historie a do hlubin tamních moří. Najdeme tam totiž příběhy, které už nejsou příliš známé, ale které i tak měly velký význam především pro generace našich pradědů a prababiček, žijících v prvních desetiletích 20. století. Právě tehdy v Antarktidě vyvrcholila smutná kapitola průmyslového lovu velryb. A jak uslyšíme z Tomášova příspěvku, ohlédnutí za ní určitě nabízí nejeden námět k zamyšlení.
První velká stanice pro lov velryb vznikla na ostrově South Georgia v roce 1904 a její norští obyvatelé se hned dali do práce. K zabíjení už mohli využívat převratného vynálezu svého krajana Svenda Foynda, patentovaného v roce 1870 a spočívajícího ve vybavení klasické harpuny výbušnou hlavicí. Ta v těle zasažené velryby explodovala a učinila tak lov velryb nebývale efektivním. I přesto však tehdejší lovci spotřebovali neméně než 3 harpuny na zabití jediného zvířete. Existuje slavný citát jednoho velrybáře, který prohlásil, že kdyby velryby mohly křičet, nikdo by je pak nedokázal zabít. Tak brutální tehdy metody lovu byly, říká kanadský polární historik Christopher Gilbert. Až do roku 1910 se přitom z těl zabitých velryb zužitkovával jen malý zlomek a zbytek úlovku byl naházen zpět do moře. Norové se pro lov velryb na jižní polokouli ve 20. století stali tím, čím byli Baskové pro velrybolov v Evropě již od 17. století, mezinárodně uznávanými experty, které na své čluny rády najímali mnohé další státy a národy. Baskové byli dokonce tak efektivní, že v průběhu zhruba 6 desetiletí dokázali prakticky zcela zlikvidovat všechny velryby v okolí Špicberků. Šlo o 10 tisíce kusů. V Antarktidě se ale kořist později počítala už na 100 tisíce. Je těžké srovnávat Nory a Basky, protože lovili ve dvou zcela rozdílných érách. Ale Norové byli v éře technologicky vyspělého lovu bezesporu považováni za velmi talentované a efektivní, dodává k tomu Christopher Gilbert. Jen jedno číslo pro ilustraci. V rekordním roce 1930 bylo za jedinou letní sezónu jen u ostrova South Georgia zabito 26 tisíc velryb. Jejich produkty, hlavně tuk a olej, mazali v Evropě stroje při průmyslové revoluci, ale pomáhali i k pouličnímu osvětlení, výrobě svíček či mýdla, v produkci prvních plastů a zaválek k přípravě výbušnin. Povolání lovce tehdy nebylo žádnou hanbou, ale naopak prestiží. Dnes je ovšem situace jiná, a tak na rezavějící obrovské nádrže na velrybí olej, které na ostrově Deception Island nemůžeme přehlédnout a které připomínají ropnou rafinerii, hledíme s velmi smíšenými pocity. I my přece využíváme produkty průmyslové revoluce, ale zároveň víme, že jen ve 20. století bylo v jižních mořích při lovu velryb zabito přes 300 tisíc největších savců této planety, plejtváků obrovských, čímž tyto majestátní obři z moří a oceánů málem vymizely. Při pomyšlení na tato čísla není těžké všechny, kdo se ještě dnes zabývají lovem velryb, plošně odsoudit. Kanadský biolog Andrew Wenzel však poukazuje na nebezpečí příliš unáhlených soudů. Dnes se diskuse týkají zejména lovu plejtváků malých, tedy druhu, který se dříve lovit vůbec nevyplatilo a který tak nikdy nebyl ohrožen. Mezi lovem ohrožených a neohrožených druhů je ale rozdíl, ovšem s podmínkou, že lov probíhá podle lidských přijatelných pravidel a nikoli brutální cestou, při níž zvíře umírá i několik hodin. Jde o komerční lov velryb nebo o domorodou tradici pro vlastní obživu v některých částech světa? Jste pro lov jako takový, ať už jde o jelena, soba nebo losa? To všechno hraje v našem pohledu na lov velryb roli, říká tento ochránce zvířat a zároveň i člen rodiny s dlouhou loveckou tradicí v kanadských lesích. Průmyslový lov velryb ve velkém tím v žádném případě nehájí. Jen k námětům pro přemýšlení o niancích soužití člověka s přírodou, jichž si už tak z Antarktidy odvážíme celou řadu, přidává jeden navíc. Z Antarktidy pro Radiožurnál Tomáš Sněgoň.